Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У Празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програму відкриваємо випуском новинау. Злучені Штати заявили, що військове співпрацьовництво поміж НАТО і Росією припиняється до часу урегулювання конфлікту у Грузії. Як заявив представник Ради національної безпеки США Гордон Джондроу, Росія порушила своє обіцяння у рамках мирного плану відвести свої війська на позиції, які вони займали до конфлікту. Раней Союз НАТО повідомив, що Росія об'явила об заморожуванні військового співпрацьовництва з ним на неокреслений термін. Однак, поводле слов міністра заміжних справ Росії Сергія Лаврова, Москва такого рішення не приймала. Північно-Атлантичний альянс виказав підтримку Тбілісі, а особні країни, які у його уваходять, заклікали прийняти Грузію у НАТО. Сьогодні раніцею Росія починає відвод військових часток з території Грузії у Південну Осетію, повідомив міністр оборони Росії Анатоль Сердюков. Поводле міністра, до кінця сьогоднішнього дня у Грузії застануться тільки російські миротворці у межах зони безпеки. Тим часом президент Грузії Михаїл Саакашвілі назвав діяння Москви «хитрой гульньой». Поводле кореспондента Радіо Свобода, російські сили, відомо, не збираються покидати територію Грузії. У районі міста Гори російські солдати рили окопи і замацовували техніку. У середу у город не пропустили представників парламентської асамблеї Ради Європи. Секретар Ради національної безпеки Грузії Олександр Ламая заявив, що російські війська надалі займають город Поці, який знаходиться 200 кілометрів від столиці Південної Осетії Цхинвалі. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Керівник російського міністерства надзвичайних ситуацій Сергій Шойгу заявив, що гуманітарну катастрофу у Південній Осетії вдалося предухилити. Об этом он заявил под час встречи во Владикавказе с керовником ведомства ООН у справах утекачов Антонио Гутерьешем. У столицах Полдённой Осетии и Абхазии, Цинвали и Сухуми прошли шматтысячные митинги, удельники яких звернулись до России с просьбой признать незалежность этих республик от Грузии. Президент Абхазии Сергей Багапш изнов повторил, что после опошних подеял у Полдённой Осетии ни про какое знаходжение Абхазии у складе Грузии не может быть и говорки. Россия официально пропоновала свой проект резолюции ООН, накированной на спринение конфликта у Грузии. И он основывается на 6 пунктах мирного плану, пропонованного Францией. У документа нема згадки про территориальную целостность Грузии. Наступний випуск новинок про півгодини, а тепер далі повтор нашої вечорової програми.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. На наступний день після визволення політичних в'язнів у Мінськ з робочим візитом прибув помічник намісника держсекретаря Сполучених Штатів Америки у питаннях Європи і Євразії Девід Меркель, передає Олесь Дашинський.
Поводле амбасади США, сьогодні у другої половині дня, так само завтра, 22 жнівня, господар Меркель проведе зустрічі з представниками уряду і демократичної опозиції. У білоруському міністерстві заміжних справ відзначили, що це робочий візит для міркування двохбокових білорусько-американських стосунків, а його програма покуль у роботі. Ніяких інших подробязностей у амбасаді і міністерстві не подають. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька повідомив, що зустріча з Девідом Меркелем планується завтра 12-й годзіне. У ёй возьмуць удзел таксама Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Віктор Карняєнка і Александр Казулін.
Это треба просто використати для того, каб викласти свою позицію, своє бачення ситуації і зрозуміти, яка може бути стратегія заходу відносно до Білорусі. Чи можливо тут євроатлантична стратегія? Чи вона все ж таки буде мати якісь відтінки? Винник може бути тільки тоді, коли Брюссель і Вашингтон будуть дійнішати однаково. Це показав ситуація, до речі, з політичними в'язнями. Абсолютно однакова позиція. Одні і ті ж слова, риторика, дії, так що от це спрацювало.
Напередодні Держдепартамент США заявив, що визволення політв'язня у сполученні з іншими новими позитивними кроками офіційного Мінську створює реальну можливість значного поліпшення стосунків поміж США і Білоруссю. Один з лідерів об'єднаних демсілів Олександр Мілінкевич, який тепер знаходиться поза межами Білорусі, заявив.
Это вельми разумное решение улады, хотя им, безусловно, нелегко было пойти на это признание фактично того, что у нас есть политвязни. И вельми важно, как был мораторий на махчимых новых. Вот тем, что вызволенные политичные вязни, великая заслуга того, что робилось внутри краины. Протесты шматликие, праца правооборонцев, медиа и так далее. Але значная роля есть евразвяза из лучших штатов. Я за то, как после каждого такого крока, який видовочный для всех нас, одразу робить что-то некое, как показать, что это правильный шлях. Не чекать на 12 умов, так мы можем проиграть краину. Сегодня самое главное – заховать экономичную незалежность.
Спадар Меленкевич спадзяется, что США пропануют в отказ пэвные кроки для поляпшения стасунков. И он лечит, что найперш треба вернуть амбассадора США в Беларусь и амбассадора Беларуси у США. Паволі Анатолія Лябецькі, пакуль у Беларусі нічога істотнага не адбылося.
Пакуль што нічога істотнага ў Беларусі такога не адбылося, што можа быць сведчаннем, што абазначылася тэндэнцыя на перамены. Пакуль мы топчымся на месцы, адпусцілі палітычных вязняў, але не ліквідавалі ж сістэму, якая можа заўтра выдаць на гара там 50 палітычных вязняў.
Спадар Лябецька заявіў, што асноўная праблема, на якой ён хоча засяродзіць увагу падчас сустрэчы з прадстаўніком Дзярждэпартаменту ЗША, выбарчая кампанія ў Беларусі.
Сегодня мы заявляем, что выники не могут быть признаны нелегитимными, несправедливыми. Мы отхилены от одного из самых головных этапов выборной кампании – контролю над подликом голосов. Это для нас означает только одно – призначенные депутаты и фальсификация выборов. Если можно тут нечто сделать огульными намаганиями, как изменить эту ситуацию? Полные некие пропановы могут быть, если пойдут на их улады.
Поводле Анатолия Лябецки, спадары Меркель меркуя сустреться с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым и головной перамоўшчыцай з захадам намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталія Пяткевіч.
Вызваленне ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Еўракамісарка нагадала, што еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Тым часам амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыков сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і ЗША не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Перадае Уладзімір Глот.
Амбасадар Сурыков лічыць, калі афіцыйны Менск палепшыць свае дачыненні з Брусэлем і Вашынгтонам, дык гэта не зашкодзіць Маскве.
Я далёк ад такой точкі зрення, што гэта адразіцца на...
Я далекий от пункта гледжання, что гэта адаб'ецца на перспективах российско-белорусских дачыненняў. Гэта першая з нацый патрабаванняў, якія прадаўляюцца Беларусі еўрапейцамі. Менавіта вызваленне ўсіх палітвязняў. Правда, гэта не манціруецца ў беларускае законодавство. У ім палітвязні адсутнічаюць на агул. Але паколькі такое патрабаванне прысутнічае, дык Беларусь вырашыла памілаваць гэтых людзей, не здымаючы судзімасці. Гэта першы крок у выкананні 12 патрабаванняў. І вось гэта манціруецца ў палітыку Андрэя Рыгоні, які ўсіх запэўнівае ў неабходнасці дыялогу з беларускім бокам. Трэба здымаць гандлёвыя абмежаванні, якія яўна і няяўна прысутнічаюць. Гэта адпавядае і інтарэсам Расіі.
Палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Меленцоў лічыць, вызваленне палітвязняў адназначны крок насустрэч захаду.
Для Расіі, я думаю, ёсць, канешне, такі выклік, таму што гэта тычыцца таксама Расіі, што ў Беларусі ёсць нейкая альтэрнатыва, калі не будзе атрымлівацца тымі самымі газавымі пагадненнямі, то ў Беларусі, маўляў, ёсць магчымасць пашыраць адносіны з захадам, і гэта натуральна не на карысць расійска-беларускім адносінам і асабліва ў вайскова-стратэгічным плане. Таму я думаю, што тут Сурыкаў троху пакрывіў душой, калі сказаў, што Расія ў гэтым таксама зацікаўлена.
Журналістаў вельмі цікавілі цэны для Беларусі на расійскі газ і выдзяленне ёй расійскага крэдыту. Амбасадар Сурыкаў заявіў, што гэтыя праблемы перанесеныя на восень і патлумачыў чаму.
Потому что в формуле цены на газ присутствует досчет, связанный с подорожанием нефти.
Потому что в формуле цены на газ присутствует додатковый разлик, связанный с подвышением альбо зменшением цены у нафты. Это великие гроши. Верасень-кастрычнік – это самый лепший час для рашения цены на газ. С гэтым же связана и оттерминовка решения об крыдыце для Беларуси. Платежный баланс Беларуси в значной ступени залежит от товаразвороту помеж нашими краинами. Большая частка дефицита у Беларуси. Таму спачатку вырашаецца цана на газ, пасля разглядаецца магчымасць крэдыту. Расійскі бок гатовы падтрымаць Беларусь. Трэба вырашыць толькі, у якім аб'ёме і ў які тэрмін, каб утрымаць у нармальным стане плацёжны баланс краіны. Каб не абрынуць валюту краіны.
Каб не абрушыць не валюту страны.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць цяперашняе становішча вельмі сур'ёзным.
Калі ў нас будзе дэфіцыт плацёжнага баланса недзе пад 7% ВВП, то гэта ўжо другі год запар і без крэдытаў. Гэта безумоўна ставіць пад сумнеў тую валютную палітыку, якую праводзяць нашы ўлады. Таму без 2 мільярдаў расійскіх крэдытаў вельмі складана будзе гэтую дзірку закрыць. Нават калі ён будзе, я мяркую, што 2010 год без дэвальвацыі беларускі рубль не абыдзецца.
Лічыць Ярослаў Раманчук. Як зменіцца дачыненне Беларусі з Захадам? А пытанне на вуліцы Горадні правёў Сергей Астраўцоў.
Мне здаецца, палепшыцца цяпер адносіны. Нашыя ўлады, мне здаецца, таксама маюць якісьці ідэі ў прагрэсе, бо так немагчыма проста. Цяжка быць у ізаляцыі такой партызанскай.
Я думаю, што нічога не памяняецца. Мы як былі па пазіцыі, я кажу пра Беларусь, да СССР, так і будзем. Таму што все ведаюць, што ў нас тоталітарная дзяржава і па-другому ніяк не будзе, пакуль будзе такі прэзідэнт.
Ну, сумніваюся я, што з-за двух там каких-то все будет меняться.
Это было сделано так просто для того, чтобы показать, что у нас оппозицию не сильно ущемляют, а отношения никак не поменяются с Западом.
Коли будут дальнейшие шаги предприняты с боку улады, то может что-то изменится, але мне кажется, это опять такие стигули наших уладов и более ничего. Зависит от того, что будет далее у нас в стране продолжаться. Но это может перед выборами что-то так само, потому что я уже разумею, что треба полепшать отношения с соседями из другого боку, так само не только из российской, для этого может так само интриги какие-то могут быть и не более того.
Я думаю, что мало что будет значить, потому что на самом деле то это небольшая проблема всего лишь то, что Козулин там и другие политические. Основная проблема заключается в том, что у нас
стране... власть у нас стране.
Да, диктатура по большому счету.
Это было меркаванне жыхароў Горадні.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сёння слухайце беларускую Атлантыду ў нашым эфіры хвіліну праз 25. Яна прысвечана сістэме адукацыі ў Беларусі ў часы расійскага царызму. Працягваем праграму. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Яна адседзела 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады. Перадае Любов Лунёва.
Людвісю Атакулаву сустракалі каля 20 чалавек. Ёй уручылі столькі кветак, што яна ледзь магла ўтрымаць іх аберуч. Цягам году Людвіся 4-й раз трапіла за краты турмы на вуліцы Акрэсціна за ўдзел у вулічных акцыях. Людвіся апавяла свабодзе.
Я неяк вельмі спадзявалася, што горача будзе не так холодна, як узімку, але першыя 4 сутак я сядзела на першым паверсе. А на першым паверсе, там у другой камеры, вельмі холодна, і там немагчыма было ўначы, увогуле я не спала, там вось 4 суток. Такі вот можна было расціраць носік сваімі ручкамі і прысідаць, і рабіць зарадачку. Але пасля мяне паднялі ўжо на 3-й паверх. Стала крыху цяплець, дзяўчаты былі весёлыя п'яніцы. Вельмі спадзяюся, што зважаючы на то, што зараз вакацыі і лета, і занятку не прапускала, што ўсё будзе нармалёва. Ну і тым больш, што тут вот апошнія падзеі звязаныя з выхадам палітвязняў, ну, магчыма, ўсё неяк абыдзецца. Хочацца верыць.
Лідар Маладога фронту Змецер Дашкевіч сустракаў сваю паплечніцу.
Тое, што ў нашай краіне быццам бы ўжо няма палітзняволеных, як гэта цяпер пачынаюць гаварыць, а ёсць хлуснёю, і сённяшні дзень аб гэтым сведчыць, калі ў спецпрыёмніках знаходзяцца дзеці, дзяўчаты, спяць на падлозе, ім забараняюць прыносіць ежы ў перадачах, іх там вельмі кепска кормяць, іх не водзяць на прагулкі, ім не даюць ні ложкаў, ні матрасаў, ні коўдраў, нічога. Гэта ўсё сведчаннем таго, што тыя дзеянні, якія прадпрымае Лукашэнка, гэта не стратэгічная змена курсу дзяржавы, гэта чарговая падачка тым людзям, якія на яго ціснуць на захадзе альбо ўнутры краіны.
Артур Фінькевич, який навіть не може одразу назвати докладно, кількі разів я надсидів у турмі на вулиці Акристіна, так само зустракав Людвісю.
Для мене Людвіся такого з'являється прикладом мужності і рішучості дівчини у білоруських демократичних силах. Вона є справжнім таким показником того, що не тільки хлопці, які абсолютно безбашені, там, як їх називає теперішній режим, але й дівчинки, які абсолютно судовные, пригожие, которые судовно выучаются. И они так само змагаются за незалежность и демократию в Беларуси.
За кратами застается активист компании «Европейская Беларусь» Павел Курьянович. И он выйдет на волю завтра, 22 жнюня, о 9 вечера.
Передавала Любов Лунева. Вы на хвалях «Радио Свобода» у правской студии Сергей Навумчук. Нагадаю, основные подеи дня. После вызволения политвязня наместник помощника завсекретаря США Дэвид Меркель прилетел у Минск с двухдневным визитом для встречи с представниками белорусской улады и оппозиции. Вызволение всех политвязней комиссар по внешних связях и политике Евразвязу Бенита Феррера-Вальдмер назвала знаком, який обнадеивает. И она нагадала, что Евразвяз неспынно закликает, как Беларусь сделала кроки у керунку поваги до европейских каштонностей и вершинства права. Амбасадар Росіі у Беларусі Александр Сурыков сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і Злучанымі Штатамі Амерыкі не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Дзяўчына адседзела 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады. Вы на хвалях Радіо Свабода. Мы паведамлялі пра то, як Александр Казулін адрэагаваў на сваё зняцце з пасады старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Нагадаем, што 3 жніўня ў Мінску прайшоў пазачарговы з'езд гэтай партыі, было пераабрана кіраўніцтва. Новым старшынём партыі стаў Анатоль Ляўковіч, які дагэтуль быў выканаўцам абавязкаў старшыні. І вось цытата з прэсавай канферэнцыі Александра Казуліна. «Дзеянні Ляўковіча здрадніцкія, але я не засмучаюся, бо неаднакроць з гэтым сутыкаўся. Успрымаю маё зняцце з пасады старшыні партыі як знак лёсу пра тое, што развітваюся з мінулым. Я пазбаўлены ўсіх праблемаў, што былі там, я сёння ніхто, і па шчырасці гэта вельмі прыемна, бо адчуваю, што перада мной адкрываюцца ўсе шляхі», заявіў Александр Казулін на прэсавай канферэнцыі. І вось што адказаў на гэта па просьбе Радіо Свабода дзейны старшыня БСДП «Грамада» Анатоль Ляўковіч.
Было слово «здрадництво». Я думаю, мы с ним поразмовляем на эту тему. Это проблема германевтики, интерпретации такого слова «здрадництво». Я в оппозиции четвертогодия. И я один из основателей этой партии. Я завжди казал, что социал-демократия не повинна отосомляться с принципами антропоморфности. То есть социал-демократия партия Шушкевича, партия Статкевича, партия Казулина. Вот когда скажут, что партия Левковича, я зайду просто с этой партии. Партия должна быть белорусская. И Александр Владиславович, я думаю, это разумеет. Вот эту партию мы будем робить, когда говорить про партию, про наши отношения. И он будет с партией, с белорусской партией, социал-демократичной.
Сказал старшиня БСДП «Громада» Анатоль Ляукович.
Вёска рэчкі, што на Вілейшчыне, вядомая сваімі загадкавымі пячорамі. У высокай гары, ля падножжа якой ляжаць рэчкі, ёсць самыя сапраўдныя пячоры, уваход у якія абкладзены валунамі. Мясцовыя людзі кажуць, што там зарытыя вялікія скарбы. Што праўда, ніхто пакуль тых скарбаў не знайшоў. Пра вёску рэчкі чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. У ноч з 20 на 21 жніўня 68 году войскі краіны Варшаўскай дамовы на чале з СССР увайшлі ў Чэхаславаччыну. Вось якое паведамленне прагучала 21 жніўня ў 2 гадзіны раніцы па чэхаславацкім дзяржаўным радыё.
Вчера, дня 20 серпня, 19:00 сума,
Учора, 20 жніўня 1968 году, сілы Савецкага Саюзу, Польскай Народнай Рэспублікі, Нямецкай Дэмакратычнай Рэспублікі, Вугорскай Народнай Рэспублікі і Балгарскай Народнай Рэспублікі перайшлі мяжу Чэхаславацкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Гэта адбылося без ведама прэзідэнта Чэхаславаччыны, старшыні Нацыянальнай Асамблеі, прэм'ера, першага сакратара ЦК Кампартыі ды іншых афіцыйных органаў.
Чэхі і славакі памятаюць драматычныя падзеі 40-гадовай даўніны, многія былі іх непасрэднымі сведкамі і ўдзельнікамі. Сёння яны дзеляцца сваімі ўспамінамі, аналізуюць сітуацыю. 40 гадоў таму тысячы дэманстрантаў выйшлі з лозунгамі «Іван вон, агрэсар». Гэта быў архіўны запіс з вуліц Прагі 68-го году. Больш падрабязна аб гісторыю варвання, аб рэакцыі жыхароў былой Чэхаславаччыны і аналізе сучаснікаў падае Вольга Караткевіч.
20-21 жніўня 1968 году приблизно 250 тысяч солдат з 5 краін сацыялістычнага лягеру уварваліся на тэрыторыю Чэхаславаччыны, каб здушыць тое, што яны называлі контррэвалюцыяй. Ваеннай аперацыі, затым акупацыі Чэхаславаччыны агулам былі задзейнічаны 750 тысяч вайскоўцаў, 6300 танкаў і бронетранспарцёраў, а таксама 800 самалётаў. Так званыя саюзніцкія сілы захапілі ўсе стратэгічна важныя аб'екты, уключна з тэлерадыёстанцыямі. Партыйныя кіраўніцтва на чале з Александрам Дубчыкам было арыштавана і вывезена ў Маскву. Чэхаславацкая армія і міліцыя не аказвалі ніякага супраціву. Ім было загадана заставацца ў казармах. Затое цывільныя грамадзяне супраціўляліся агрэсіі ўсімагчымымі спосабамі. Агулам у выніку розных інцыдэнтаў паводле розных ацэнак загінулі ад 77 да 200 чалавек. Насуперак прапагандзе, прыезджыя сілы не ўбачылі ніякай контррэвалюцыі, ніякіх ваенізаваных фармаванняў. Вось урыўкі з запісаў гутарак жыхароў Чэшскай астравы і сталіцы Чэхаславаччыны Браціславы советскімі жаўнерамі.
Рус?
Я не.
Украінец?
Вірмен.
Армян?
Я. Не здаўна знаю по-рускі.
Ви руску не знаєте по-рускі? І ми в Чехословакії маємо учиться по-рускі? Так тому придет.
Что ты маешь, брати Чехословакии? Что тебя маешь, брати Чехословакии? А почему тут, а ты тут приехал?
Скажи мне теперь, вы наши друзья?
Ну, ну кто ж мы тогда?
Есть или нет? Есть или не наши друзья?
Вы? Друзья, конечно.
Вы всегда кричали. И когда приходили друзья к другим другом, так как вы? Танки.
Трудно вам сейчас будет понять.
Нам не трудно понять, да. Вам трудно понять. Что вы думали, все. Что мы вас приветствуем, китице, квети? Вы как приехали, как враги? Это большая ошибка, что в ваших магазинах и газетах не пишут правду.
Чехи и словаки имели у 1968 годзе сваю перабудову. Пасля таго, як 4 студзеня 68 году першым сакратаром Чэхаславацкай кампартыі стаў Александр Дубчык, ён абвясціў рэформы, якія атрымалі назоў «Сацыялізм з чалавечым тварам», а пасля назоў «Праская вясна». У красавіку 68-га партыйныя рэфарматары апублікавалі дакумент пад назвай «Чэхаславацкі шлях да сацыялізму». У ім абвяшчаўся разрыў са спадчынай сталінізму, але захоўвалася сяброўства з СССР і прыналежнасць да Варшаўскага пакту. Свабода слова прывяла да крытычных дэбатаў пра ролю кампартыі партыі і аспрэчвання самой легітымнасці яе кіравання. Менавіта антыкамуністычны характар «Праскай вясны» нерваваў астатнія краіны сацлягеру. На нарадзе 15-17 жніўня ў Маскве і было прынятае сакрэтнае рашэнне аб сілавым сарванні гэтага эксперыменту. Суседзі палічылі, што трэба ратаваць сацыялізм у Чэхаславаччыне. У гэтыя дні многія палітыкі і каментатары праводзяць паралелі паміж падзеямі ў Грузіі і тым, што адбылося ў Чэхаславаччыне. Чужыя войскі ўвайшлі на тэрыторыю суверэннай і прытым братняй краіны. Вот что говорит журналист чешского радио Ян Бендаш.
Вялікая розніца, якую нельга не прыкмеціць, палягае ў тым, што Злучаныя Штаты і Еўразвя сумяшаліся ў грузінска-расейскі канфлікт. Аднак у 68-м годзе ў выпадку Чэхаславаччыны такога не было. Вашынгтон і ўсе заходнія саюзнікі ЗША прынялі сітуацыю такой, якой яна была. Яны пагадзіліся з тым, што Чэхаславаччына належыць да савецкай сферы ўплыву.
власне Československо патрі до совєтської сфери впливу.
Захід не зробив нічого, каб допомогти чехам і словакам, і ті засталися сам насам з агресорами. Вивезене у Москву чеське керівництво було змушене підписати ганебний акт капітуляції. Одним, хто не підписав протоколу, був сябра ЦК Компартії Францішек Кригер. Поводле Кремля підписання документу повинно було скомпрометувати Олександра Дубчика та інших реформаторів. Москва покинула головного ініціатора і символ праской весни Дубчика на посаді першого секретаря Компартії, де він пробув до красовіка 69-го году. Змяшення з посади відбулося у виніку бурних хваляванняў. Першим секретаром Компартії став Густав Гусак. І почався так званий процес нормалізації. Гэта значыць вяртання да старога. Тады многія апынуліся перад драматычным выбарам, што рабіць. Больш як 200 тысяч чалавек падаліся ў эміграцыю. Аднак асноўная частка насельніцтва вырашыла заставацца і жыць у новай сітуацыі, ва ўмовах, якія часта называюць унутранай эміграцыяй, з маўклівым непрыманнем навязанага ім парадку. Сёння гадавіна падзей жніўня 1968 году азначаецца ў прэсе на вуліцах Чэхіі і Славаччыны. Сярод галоўных лейтматываў не забыць праўды аб той акупацыі і перадаць гістарычны досвід нашчадкам. На нашым сайце свабода.орг больш інфармацыі, успамінаў, аналіз тых падзей, відэа і аўдыё, а на завяршэнне урывак з адной з папулярных песень 1968 году.
Чешская военная песня, война веселая, солист, международный артист всех республик мира, Милан хладный, хладил.
Взад, взад, вправо, вбок, душе в губу, душе в крок, боя к бою.
Што вы памятаеце пра падзею ў Празе ў 1968 годзе? З гэтым пытаннем да мінакоў сталіцы звярталася Юлія Рамашэўская.
Как факт знаю, да, подробности там всяких. Прошло стороной.
Я же слышал про Чехословакию, да, советские войска оккупировали, освободили. Как показывает история, не освобождали, наоборот.
Как вы до этого ставитесь?
Ой, я не очень хорошо отношусь вообще к советской власти, которая была. Соответственно, к этой оккупации я тоже не очень хорошо отношусь. Но не мне об этом судить, потому что я в то время не жил.
Конечно же, но так, чтобы вспомнить, что это было сегодня и на сегодняшний момент, конечно же, нет. Вот что вы про это памятаете самое яркое?
Правда, стыдно, ничего не помню. Ну, на календарике, наверное, написано на рабочем столе, как сам факт, но на это, наверное, просто не обращаешь внимания. Ну, очень стыдно.
Нет, про Прагу 68-го точно не помню. Не, ну, может, в школе ищу, но так, нет, не скажу даже приблизительно.
У нас он как-то, извините, просто не застал никак. То есть мы, нам очень стыдно за свои незнания, но мы не знаем. От вас не слышали.
Было. Все, что из истории в школе помню. Но лично для меня это не было каким-то особым, естественно, событием, поскольку история это фактически не моя, личных переживаний нет по этому поводу. Кого-то там осуждать за что-то, за тот же вот войск и прочее, что там было на самом деле, я не знаю. Не имею своей позиции на эту тему.
Нет, не знаю. А наогул про этот факт вы чули? Стыдно признаться, но я не помню такого факта.
По большей части знания какие-то есть, но нету таких.
Нет, нет, нет. В 68-м еще не был на этой планете лично. А вообще в Прагу что-то в школе там было.
А пытанне ў Менску праводзіла Юлія Рамашэўская. Нагадаю, што ў ноч з 20 на 21 жніўня 68 году войскі краіны Варшаўскай дамовы на чале з СССР увайшлі ў Чэхаславаччыну. Ад палітбюро ЦК КПСС аперацыі непасрэдна ў Празе кіраваў Кірыл Мазуроў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Галоўны рэдактар Свабоды вы.
На гэтым тыдні грамадскі рэдактар Радыё Свабода Яраслаў Бернікобіч. Ён нарадзіўся на Глыбоцчыне, працаваў там прарабам у калгасе імя Чапаева, майстрам будаўнічага ўчастка Глыбоцкага райпа, намеснікам дырэктара міжнароднага інфармацыйна-аналітычнага агенцтва «Еўрапейская хваля». Цяпер намеснік гендырэктара ТА «Управляючая кампанія «Беларусь Капітал Менеджмент».
Мой конкурент – старшыня абласнога выканкаму, як кажуць, губернатар Владимир Андрейченко. Якія маю з гэтага плюсы і мінусы? Пачнём, напэўна, спачатку з мінусаў. Самы вялікі адміністрацыйны рэсурс, які працуе на поўную катушку. Больш 150 зборшчыкаў подпісаў на кожному підприємстві, у кожній організації, у кожному колгасі. Обласні газети «Вітебські робочі», «Народне слово» ще 7 липня почали розкручувати будучого кандидата у депутати. Другий мінус – гучна посада, яка надає важкості кандидату. Тепер плюси. Що відають глибоке про губернатора, окрім прозвища? Нічого. Чи познають його у твар на Урасі? Я не однойчі балотувався, я познавальний. Я ще молодий, а губернатор пенсійного зросту. Як писали Ільфі Петров, победила молодость. Я віру у свою перемогу, хоч депутатом стати мені ні в якому випадку не дадуть. Андрейченко свояк президенту, а він своїх не бросає. Але я віру, що і мої виборщики мені не кинуть.
Говорив громадський редактор «Гадага тидня» Ярослав Бернікович.
Головний редактор «Свободи» – ви.
У Мінську 6:30. Працягваємо програму випуском новинок у студії далі Кастусь Бандарук. Злучені Штати заявили, що військове співпрацьовництво поміж НАТО і Росією припиняється до часу урегулювання конфлікту у Грузії. Як заявив представник Ради національної безпеки США Гордон Джондроу, Росія порушила своє обіцяння у рамках мирного плану відвести своє військо на позиції, які вони займали до конфлікту. Раней Союз НАТО повідомив, що Росія об'явила об заморожуванні військового співпрацьовництва з ним на неокреслений термін. Однак, поводле слов міністра заміжних справ Росії Сергія Лаврова, Москва такого рішення не приймала. Північно-Атлантичний альянс виказав підтримку Тбілісі, а особні країни, які у його уваходять, закликали прийняти Грузію у НАТО. Сьогодні раніцею Росія починає відвод військових часток з території Грузії у Південну Осетію, повідомив міністр оборони Росії Анатоль Сердюков. Поводле міністра, до кінця сьогоднішнього дня у Грузії залишаться тільки російські миротворці у межах зони безпеки. Тим часом президент Грузії Михаїл Саакашвілі назвав діяння Москви «хитрою гульньою». Поводле кореспондента Радіо Свобода, російські сили, відомо, не збираються покидати територію Грузії. У районі городу Гори російські солдати рили окопи і замацовували техніку. У середу у город не пропустили представників парламентської асамблеї Ради Європи. Секретар Ради національної безпеки Грузії Олександр Ламая заявив, що російські війська надалі займають город Поці, який знаходиться 200 кілометрів від столиці Південної Осетії Цхинвалі. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Керівник російського міністерства надзвичайних ситуацій Сергій Шойгу заявив, що гуманітарну катастрофу у Південній Осетії вдалося предухилити. Об этом он заявил по часу встречи во Владикавказе с керовником ведомства ООН у справах утекачов Антонио Гутерьешем. У столицах Полуденной Осетии и Абхазии, Цхинвали и Сухуми прошли шматтысячные митинги, удельники яких звернулись до России с просьбой признать незалежность этих республик от Грузии. Президент Абхазии Сергей Багапш изнов повторил, что после опошних подеял у Полуденной Осетии ни про какое знаходжение Абхазии у складе Грузии не может быть и говорки. Міжнародний трибунал у Гаазі повідомив, що на процесі у справі былого лідера башнійських сербов Радована Караджича буде старшинювати інший суддя. Караджич настоював на тим, що голландський суддя Альфонс Ар'є необ'єктивний і він особисто зацікавлений у винесенні підсудному як мага більш жорстка присуду. Це були новини, наступний випуск про півгодини. А тепер далі повтор вечорової програми.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. На наступний день після визволення політичних в'язнів у Мінськ з робочим візитом прибув помічник намісника держсекретаря США у питаннях Європи і Євразії Девід Меркель. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Поводле амбасады США, сёння ў другой палове дня, таксама заўтра, 22 жніўня, гаспадары Меркель правядзе сустрэчы з прадстаўнікамі ўраду і дэмакратычнай апазіцыі. У беларускім міністэрстве замежных справаў адзначылі, што гэта рабочы візіт для абмеркавання двухбаковых беларуска-амерыканскіх стасункаў, а яго праграма пакуль у рабоце. Ніякіх іншых падрабязнасцяў у амбасадзе і міністэрстве не падаюць. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька паведаміў, што сустрэча з Дэвідам Меркелем плануецца заўтра 12-й гадзіне. У ёй возьмуць удзел таксама Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Віктар Карняенка і Александр Казулін.
Гэта трэба проста выкарыстаць для таго, каб выкласці сваю пазіцыю, сваё бачанне сітуацыі і зразумець, якая можа быць стратэгія захаду адносна да Беларусі, ці мажліва тут еўраатлантычная стратэгія, ці яна ўсё ж такі будзе мець нейкія адценні. Вынік можа быць толькі тады, калі Брусэль і Вашынгтон будуць дзейнічаць аднолькава. Гэта паказаў сітуацыя, дарэчы, з палітычнымі вязнямі. Абсалютна аднолькавая пазіцыя. Адны і тыя ж словы, рыторыка, дзеянні, так што вот гэта спрацавала.
Напярэдадні Дзярждэпартамент США заявіў, што вызваленне палітвязняў у спалучэнні з іншымі новымі пазітыўнымі крокамі афіцыйнага Мінску стварае рэальную магчымасць значнага паляпшэння стасункаў паміж США і Беларусю. Адзін з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Александр Меленкевіч, які цяпер знаходзіцца па-за межамі Беларусі, заявіў:
гэта вельмі разумнае рашэнне ўлады, хаця ім безумоўна нелёгка было пайсці на гэта прызнанне фактычна таго, што ў нас ёсць палітвязні. І вельмі важна, каб быў мараторый на магчымых новых. У тым, што вызваленыя палітычныя вязні, вялікая заслуга таго, што рабілася ўнутры краіны. Пратэсты шматлікія, праца праваабаронцаў, медыя і так далей. Але значная роля ёсць і Еўразвяза, і Злучаных Штатаў. Я за тое, каб пасля кожнага такога крока, які відавочны для ўсіх нас, адразу рабіць штосьці невялікае, каб паказаць, што гэта правільны шлях. Не чакаць на 12 умоваў, так мы можам прайграць краіну. Сёння самае галоўнае захаваць эканамічную незалежнасць.
Спадар Меленкевіч спадзяецца, што США прапануюць у адказ пэўныя крокі дзеля паляпшэння стасункаў. Ён лічыць, што найперш трэба вярнуць амбасадара США ў Беларусь і амбасадара Беларусі ў США. Паводле Анатоля Лябецькі, пакуль у Беларусі нічога істотнага не адбылося.
Пакуль што нічога істотнага ў Беларусі такога не адбылося, што можа быць сведчаннем, што абазначылася тэндэнцыя на перамены. Пакуль мы топчымся на месцы, адпусцілі палітычных вязняў, але не ліквідавалі ж сістэму, якая можа заўтра выдаць на гара там 50 палітычных вязняў.
Спадар Лябецька заявіў, што асноўная праблема, на якую ён хоча засяродзіць увагу падчас сустрэчы з прадстаўніком Дзярждэпартаменту США, выбарчая кампанія ў Беларусі.
Сёння адбылася сустрэча міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава з памочнікам намесніка дзяржсакратара США ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвідам Меркелем. Намесніца начальніка ўправлення інфармацыі беларускага МЗС Марыя Ваншына сказала, што падчас сустрэчы быў дэталёва абмеркаваны ўвесь спектр беларуска-амерыканскіх стасункаў. Суразмоўцы таксама абмеркавалі шляхі і крокі паляпшэння гэтых стасункаў. Пры гэтым Марыя Ваншына не паведаміла, якія яшчэ сустрэчы адбудуцца з прадстаўнікамі афіцыйнага Мінску. Вызваленне ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы Еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Еўракамісарка нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і США не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Перадае Владзімір Глот.
Амбасадар Сурыкаў лічыць, калі афіцыйны Мінск палепшыць свае дачыненні з Брусэлем і Вашынгтонам, дык гэта не зашкодзіць Маскве.
Я далёк ад такой точкі зрення, што гэта адразіцца на...
Я далёкі ад пункта гледжання, што гэта адаб'ецца на перспектывах расійска-беларускіх дачыненняў. Гэта першае з нацый патрабаванняў, якія прад'яўляюцца Беларусі еўрапейцамі. Менавіта вызваленне ўсіх палітвязняў. Правда, гэта не манціруецца ў беларускае заканадаўства. У ім палітвязні адсутнічаюць на агул. Але паколькі такое патрабаванне прысутнічае, дык Беларусь вырашыла памілаваць гэтых людзей, не здымаючы судзімасці. Гэта першы крок у выкананні 12 патрабаванняў. І вось гэта манціруецца ў палітыку Андрэя Рыгоні, які ўсіх запэўнівае ў неабходнасці дыялогу з беларускім бокам. Трэба здымаць гандлёвыя абмежаванні, якія яўна і няяўна прысутнічаюць. Гэта адпавядае і інтарэсам Расіі.
Політолог, викладчик Європейського гуманітарного університету Деніс Мілянцов лічить, визволення політв'язнів – однозначний крок насустріч Заходу.
Для Росії, я думаю, є, звісно, такий виклик, тому що ти мислишся к самій Росії, що у Білорусі є ніяка альтернатива, коли не буде отримуватися тими самими газовими погодненнями, то в Білорусі, мовляв, є можливість поширати відносини з Заходом, і це, натурально, не на користь російсько-білоруським відносинам і особливо в військово-стратегічному плані. Тому я думаю, що тут Суриков трохи покривив душою, коли сказав, що Росія в цьому так само зацікавлена.
Журналістів вельми цікавили ціни для Білорусі на російський газ і виділення її російського кредиту. Амбасадор Суриков заявив, що гэтая проблема перенесена на осінь, і потлумачив чому.
Тому що формула ціни на газ присутствує до счет, зв'язаний з подорожанням нефти.
Тому що формула ціни на газ присутнічає додатковий розлік, зв'язаний з підвищенням або зменшенням ціни нафти. Гэта великі гроші. Вересень-кастрычнік – это самый лепший час для рашэння ціни на газ. З гэтым же зв'язана і адтерміновка рашэння об кредиті для Беларусі. Платежный баланс Беларуси в значной ступени залежит от товарозвороту помеж нашими краинами. Большая частка дефицита у Беларуси. Тому спочатку вырашается цена на газ. После разглядается махчимость кредиту. Российский бок готов подтримать Беларусь. Треба вырешить только у яким объеме и у який термин, каб утримать у нормальном стане платежный баланс краины. Каб не обрынуть валюту краины.
Чтобы не обрушить не валюту страны.
Керовник аналитичного центру Мизоса Ярослав Романчук лічить теперішнє становище вельми серйозним.
Коли у нас буде дефіцит платежного балансу, не де під 7% ВВП, то это уже другий год запар і без кредитів. Это безумовно ставить під сумнів ту валютну політику, яку проводять наші влади. Тому без 2 мільярдів російських кредитів вельми складано буде гэтую дірку закрити. Навіть коли він буде, я меркую, що 2010 год без девальвації білоруський рубль не обидеться.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Аналіз свежих подзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свободы.
Тема сьогоднішньої експертизи свободи – як визволення політичних в'язнів повпливає на політичні процеси. У дискусії беруть уділ віце-президент Міжнародної федерації права чоловіка Лесь Беляцький, билий політв'язень, сустаршиня Аргкомітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія» Павел Сєверніць. Гэту передачу слухайте у нашому ефірі хвилину праз 20. Ну, а тепер про те, як проводили перший день на волі були політичні в'язні Сергій Парсюкевич і Андрій Кім. Чим вони займалися, які у їх пляни, висвітляла Інна Студінська.
Былога прадпрымальніка з Віцебска Сергія Парсюкевіча тэлефанаванне свабоды застала каля гаража. Ён рамантаваў машыну.
Як сустрэлі родныя?
Шутер, конечно, очень хорошо, очень обрадовались. Не утерпели дождаться, чтобы встретить меня дома, выехали даже на встречу. Друзья, жена, ребёнок поймали меня между Мінском и Віцебском.
У сераду адразу ж пасля вызвалення Сергій Парсюкевіч быў запрошаны ў амбасады США і Францыі.
Да этого я не встречался ни с послом Франции, ни с полномочным представителем Соединенных Штатов Америки, но встретились мы как старые добрые друзья. В том, что меня освободили, их заслуга очень большая. Если бы Европа и Америка за нас не вступились и не потребовали нашего освобождения, наверняка бы мы бы еще были бы в зонах.
Что до пляна на будущее, спадар Парсюкевич каже, что у турме был час подумать и все узважить.
Как предприниматель, вряд ли я уже смогу работать, потому что мне полишали всего, чего можно. Буду больше, видимо, политической деятельностью заниматься. Что ж, очень хочется. Раньше мне бизнес мешал в этом деле, а теперь бизнес уже мешать не будет.
У Андрея Кима настрой сегодня узнёслый. И он сустрелся с невестой, якая его дочакалася.
Первый день свободы меня встретил рассветом из родительского дома, вкусным очень завтраком, яичница с ветчиной. Такая была вожделенная вещь на протяжении 7 месяцев. А в данный момент я гуляю по парку Горького со своей любимой, наслаждаюсь погодой и вообще счастлив на все 100%.
А раніцей Андрея Кима запросил у гостя былый политвязень Александр Казулин. Андрей делится уражениями.
Было очень очень интересно увидеться. Лично меня достаточно серьезно интересует правовая сторона нашего освобождения. Противно было, когда нас освобождали помилованием президента. Эти моменты тоже немножко затронули.
Андрей, а чем собираетесь вас в ближайшую будущую заниматься?
После того, как я встречу со всеми моими друзьями, я хочу со своей любимой уехать куда-нибудь, немножко прийти в себя. Я начал перевод книги «Хроники Нарнии». Осталось не так много, я хотел бы завершить. А дальше я буду заниматься тем же, чем я занимался, действенной инициативой и с утроенными силами.
Что до визита у Беларусь наместника-помощника держсекретаря США Дэвида Меркеля, Сергей Парсюкевич выказал такое меркование.
Если бы господин Лукашенко не стремился наладить отношения с Западом и Соединенными Штатами, мы наверняка бы находились в местах лишения свободы. Насколько я понимаю, это объективная необходимость назрела у властей, чтобы пойти на такой шаг. Я думаю, будет какое-то улучшение отношений, какие-то политические потепления будут.
Говорил Сергей Парсюкевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владимир Бобровник с Гомеля. Я пришел до твердого переконания, что той, кто не голосует на выборах, пассивно подтримливает переможцу, покольки ничем ему не перешкаджает. Это и другие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Гэтую перадачу слухайце хвіліну праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасля вызвалення палітвязняў намеснік памочніка заўсакратара ЗША Дэвід Меркель прыляцеў у Менск з двухдзённым візітам для сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай улады і апазіцыі. Вызвалення ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы Еўразвязу Беніта Ферера-Вальдмер назвала знакам, які абнадзейвае. Яна нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і Злучанымі Штатамі Амерыкі не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Дзяўчына адседзела 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады. Паводле Александра Казуліна, які выйшаў на волю пасля 2.5 гадоў зняволення, за ім усталяванае трывалае сачэнне спецслужбаў. Нягледзячы на гэта, палітык не мяняе графік сваіх сустрэч, перадае Алег Груздзіловіч.
Пра трывалае сачэнне спецслужбаў Александр Казулін паведаміў журналістам на прэсавай канферэнцыі 20 жніўня. Паводле палітыка, ягоныя тэлефоны праслухоўваюцца, а за аўтамабілем па горадзе ездзіць да 3 машын спецслужбаў. Сёння Александр Казулін паведаміў, што сачэнне працягваецца.
Конечно, продолжается, но уже более осторожно. Едут уже не вплотную за машиной, а на некотором расстоянии. Уже едут больше по переулкам и передают по рации мое движение. Три машины сопровождения, как понимаете, дают возможность для маневра.
З раніцы Александр Казулін працягваў палітычныя кансультацыі і сустрэчы, серыю якіх пачаў у панядзелак. У сваёй кватэры палітык меў размову з былым палітвязнем Андрэем Кімам, які выйшаў на волю ўчора 20 жніўня. Спадар Казулін вітаў яго вызваленне, а таксама вызваленне Сергія Парсюкевіча, назваўшы гэта аднаўленнем справядлівасці. Экс-кандыдат на прэзідэнта мяркуе, што актывісты былі асуджаныя незаконна. Спадар Казулін паведаміў, што хутка з'явіцца сумесная з Андрэем Кімам і, магчыма, Сергіем Парсюкевічам заява адносна непрыняцця імі факту памілавання з боку Александра Лукашэнкі.
Мы будзем требаваць безусловнага і поўнага свайго асвабаждэння і, естественно, поўнай реабілітацыі. Вот только при этом условии можна гаварыць о том, што действительно требаванні, которые былі у Евросоюза і у США, они выполнены окончательно.
Александр Казулін мяркуе, што сённяшні прыезд у Беларусь высокапастаўленага прадстаўніка Дзярждэпартаменту ЗША Дэвіда Меркеля стаў магчымым пасля такога кроку беларускіх уладаў, як вызваленне з-за кратаў апошніх палітвязняў. Вось што палітык думае пра тое, дзеля чаго гаспадар Меркель будзе сустракацца з афіцыйнымі асобамі ў Беларусі.
Я думаю, что разговор будет в дальнейшем движении по взаимоотношениям Беларуси и США. И, естественно, будут рассматриваться компромиссы со стороны как белорусских властей, так и со стороны Соединенных Штатов Америки.
Александр Казулін нагадал, что, кроме вызволения политвязнев, застаются иншие потребования у рычащей демократизации Украине, которые чекают у белорусском громадстве. Гэта стварэнне ўмоў для сапраўды вольных дэмакратычных выбараў, спыненне палітычных рэпрэсій супраць апазіцыі ды шэраг іншых.
Перадаваў Алег Груздзіловіч.
Сёння на алімпійскіх гульнях у Пекіне разыгрываліся 23 камплекты ўзнагародаў, аднак на ніводную з іх беларускія спартоўцы не прэтэндавалі. Таксама стала зразумела, што не будзе беларускіх удзельнікаў у адной з самых відовішчных праграмаў – жаночай эстафеце 4×100 метраў. У паўфінальным забегу квартэт беларусак на чале з алімпійскай чэмпіёнкай Афінаў Юліяй Несцярэнкай фінішаваў апошнім. Слабым суцяшэннем можа служыць тое, што за няўдалай перадачай эстафеты сышлі з дыстанцыі галоўныя фаварыткі – амерыканкі. Тым часам беларускі сектар алімпійскай вёскі пачынаюць пакідаць спартоўцы, якія ўжо скончылі выступы на 29-й алімпіядзе. Перадае Ігар Карней.
Ад 180 спартоўцаў, якія прадстаўлялі Беларусь на цырымоніі ўрачыстага адкрыцця 29-х алімпійскіх гульняў 8 жніўня, у Пекіне застаюцца толькі тыя, хто яшчэ задзейнічаны ў спаборніцтвах і хто захацеў працягнуць для сябе галоўнае спартовае свята чатырохгоддзя. Бальшыні прызэраў, штаб беларускай зборнай, дазволіў дачасна пакінуць кітайскую сталіцу. Пакуль адны беларускія спартоўцы пакуюць рэчы ў чаканні адлёту дадому, іншыя толькі сёння ўпершыню выйшлі на старт. На жаль, у бальшыні сваёй фініш нічога добрага ім не прынёс. У спартовай хадзе на 20 кіляметраў Маргарыта Турова фінішавала 11-й, Сняжана Юршынка – 33-й, а Алену Гінько увогуле дыскваліфікавалі. Няўдалым для беларусаў стаў і паўфінальны забег на дыстанцыі 4×100 метраў. Беларуская чацвёрка, на якую рабіліся стаўкі як на патэнцыйных прызэраў алімпійскіх гульняў, фінішавала далёка ад заліковага часу і ў вырашальную стадыю не трапіла. Зашахліў ракетку ў алімпійскім Пекіне яшчэ адзін беларус, на якога ўскладаліся немалыя спадзяванні. Пяты нумар усесветнага рэйтынгу ў настольным тэнісе Уладзімір Самсонаў. Сёння ён стартаваў з трэцяга кола, у сухую перагуляўшы немца Крыстіана Суса 4-0. Але ў наступнай гульні са шведам Йоргенам Персанам не толькі не змог давесці да перамогі паядынак, які на пачатку складваўся на яго карысць, а саступіў з лікам 3-4. Алімпійская чэмпіёнка 2000 года ў кіданні дыску, адна са старэйшых удзельніц алімпіяды Эліна Зверава, яшчэ раней скончыла выступы ў Пекіне на нязвыклай для сябе пазамедалёвай 6-й пазіцыі. Зрэшты, атлетка дала зразумець, што са спартовай кар'ерай у 47 гадоў трэба завязваць, таму проста цешыцца апошнімі вольнымі днямі ў алімпійскай вёсцы. Цікаўлюся, ці істотная розніца ў геаграфічных шыротах алімпіядаў.
Нет, разницы нет. Тут похоже, вот как в Сиднее было, так же все дружно, так что все замечательно. Команда вся единым составом, друг за друга болели, виды спорта один за другой, так что замечательно все. Так, конечно, достойно.
Тем часом збираются до дому белорусские баскетболистки, дебютантки в гульневых видах спорта. Паспяхова прайшоўшы групавую стадыю, яны не здолелі супрацьстаяць гаспадыням гульняў, кітаянкам. Як лічыць адзін з самых вядомых у мінулым баскетбалістаў Канстанцін Шаравера, дзяўчаты паказалі унікальны вынік і падалі прыклад прадстаўнікам іншых гульнёвых дысцыплінаў. У спадара Шаравера я пацікавіўся, ці лічыць ён, што ўвогуле алімпіяда праходзіць пад татальным вяршэнствам кітайскіх спартоўцаў.
Так бы там ні было, спорт же это интересная вещь. Когда остается 100 метров и когда стартует спортсмен, то уже там никакие факторы, кроме его личных качеств, его подготовки, ничто не собьет. Конечно, они сделают большие ставки, конечно, где-то должны доминировать. Может быть, какой-то фактор судейский видит, он всегда присутствует все-таки в родной стене. Но такого огромного, я думаю, завала, вернее, превалирования именно китайских спортсменов над всем, я думаю, не должно быть.
Цяпер медалёў беларускія заўзятары могуць чакаць хіба ад веславання на байдарках і каноэ. Фінальныя заплывы ў весляроў пачынаюцца заўтра.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начнога эфіру будзе трэнер зборнай СССР па гімнастыцы на трох алімпійскіх гульнях Рэнальд Кныш. У доследах пра тое, хто будзе працаваць на беларускай атамнай электрастанцыі, а ў нашым апытанні жыхары горада скажуць, ці хацелі б яны працаваць на атамнай станцыі. У перадачы гукапіс Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Ляпіс Трубецкой», а ў выбраным значной чытанкі Вольга Іпатава чытае фрагмент са свайго гістарычнага раману «Знак вялікага магістра». А 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Беларуска-расійскія дачыненні, вызваленне палітычных вязняў – гэта і іншая тэма тэлефанаванняў нашых слухачоў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міжнародная і беларуская дэмакратычная супольнасць вітаюць вызваленне палітвязняў Александра Казуліна, Сергія Парсюкевіча і Андрэя Кіма. Вось як гэтыя падзеі каментуе наш слухач.
Чому випустив Казуліна, чому випустив остатніх? І всі думають, що готові з Западом цілуватися. Це не буде. А коли це і буде, так це буде через Росію. І коли Путін соринку в чужому глазу розглядав, то Медведєв має свій твар і доволі виразний. От тому і випустив. І не думайте, що Запад багато зробив.
Виказування коментує політолог Юрій Чаусов.
На мій погляд, звільнення Казуліна – це був крок у відказ на шматлікі потребування західного боку. Це безумовно. Але мета нормалізації стосунків з Заходом полягає виключно у економічному речі. Ніякого значного змінення білоруського режиму, ніякої демократизації безумовно не послідує.
Далі виказування на тему міжнародної політики.
Это Анатолий Жердев, Гомель. Прежде чем говорить о том, что произошло в Грузии, я хочу напомнить, в 20 веке Российская империя под названием СССР трижды нападала на маленькую Финляндию. Было убито советских солдат около полмиллиона. Полмиллиона жен, детей, матерей, которые плакали. Им наплевать этим политикам, которые за кремлевской стеной оградились. И я вижу, что эта политика продолжается.
Я, гражданин Республики Беларусь, обращаюсь к президенту Российской Федерации, господину Медведеву и независимого государства Беларусь Лукашенко. Прекратите мусолить вопрос о создании мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России. России белорусский народ не нужен, а нужна наша территория, как буферная зона, разделяющая Россию с НАТО.
Были встречи Лукашенко и Медведева, казали об домове, об совместной супроть поветренной обороне. Россиянам теперь добро, но вот рус не долетит до Смоленску, развалится неди не долетевши до Менску. А коли, не дай бог, военная заварушка, тогда по белорусам будут бить ракетные пушки. Только одно стоит питание, чему цена газ у Менску неровная со Смоленской, сказал дотошный белорус.
Виказування коментує політолог Олександр Класковський.
Російський амбасадор Суриков вельми виразно обмалював альтернативу. І він сказав прикладно так. Хочете газ, як у Смоленській області, калі ласка, уваходьте у склад Росії. Так що гэта перспектива вельми небезпечна. І зараз білоруське керівництво на таким роздорожжі. З одного боку, є спокуса згуляти супольно з Росією у гэтыя військові гульні супроць Заходу і отримати некі з книжки на газ у приватності. Але ведаєте, це той випадок, коли, як кажуть, кость-кость чи за грибу.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Менску 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Я по поводу Олимпиады. Мы послали туда огромную делегацию. Просто туристов послали. Это все потому, что подбор кадров у Лукашенко под себя. Это самое страшное. Так во многих экономических подразделениях, так и здесь. Они не ищут личностей. Их задача состоит в том посмотреть, чтобы в анкете было все нормально, чтобы угодить Александру Григорьевичу.
Передачу «Звонки на свободу» підрихтувала Галина Бакунчик. Нагадаємо, телефон «Свободу» Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Політична сцена Білорусі після вертання на її Олександра Казуліна, перша ягоная пресова конференція, реакція Заходу на Білорусь без політичних в'язнів. Переважно гэтые темы абмярковалі наведнікі веб-сайту «Свабоды» в інтернеце. З аглядам гэтых водгукаў вас пазнаёміць Юрый Дрыкахруст і Сергей Шупа.
Валер Грыцук выказвае думкі, навеяныя палемікай паміж сацыял-дэмакратамі Ігарам Рынкевічам і Анатолем Сідарэвічам.
Казулін нічога не дасягнуў, нічога для партыі карыснага не зрабіў. Мае абсалютную рацыю тут спадар Сідарэвіч. Больш таго, зараз Казулін цалкам сябе запляміў сваім падпяваннем агрэсару Расіі. Таксама зразумела і іншае, што наменклятура Лукашэнкі не бачыць сэнсу мяняць свайго шэфа на марскога пехацінца. Электарат абсалютна вядома, што зараз насельнікі Беларусі цалкам звязаныя ланцугамі сталінскага страху. Ну і дзе тут Казулін? Яму расійская ФСБ дапаможа? Ці на расійскіх танках здабудзе сабе прэзідэнцтва?
Лявон з Гомеля ацэньвае шанцы і перспектывы былога палітвязня нумар адзін зусім інакш.
Казулін быў і застаецца адзіным яскравым прадстаўніком апазіцыі, які неаднойчы дэманстраваў сапраўдныя бесстрашныя паводзіны на мяжы скандалу. Гэткія паводзіны сёння заўважаюцца ўсімі гульцамі на палітычным полі і найперш электаратам. Таму для паскарэння развіцця палітычнай сітуацыі ягонае знаходжанне на волі вельмі важна.
Вялікую колькасць водгукаў выклікала паведамленне, што ў Менск ляціць прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб нармалізацыі адносінаў з Беларуссю. Той самы Лявон з Гомелю піша.
Імкненне нашай дзяржавы да нармальных дэмакратычных зносінаў з астатнім светам на гэтым бадай скончыцца. Далей будзем крочыць, як мокрая гарыць. Бацька і так зрабіў неверагодныя высілкі. Пакуль Захад не зробіць для яго нешта звышкаштоўнае, будзе чакаць, альбо стане зноў лаяцца, што мы тут все зрабілі, як таго патрабавалі, а яны нам што?
Крыху іншы погляд у Міхаіла Лысевіча з Ліды.
Навіна добрая, галоўнае зноў не збіцца на нейкія дробныя крыўды і непаразуменні. Мы мусім ісці да дыялогу. І, як мне падаецца, спадар Лукашэнка разумее гэта таксама някепска. Па-іншаму, мы заўсёды будзем весці, так бы мовіць, перамовы, выключна з Расеяй аб захаванні нашага суверэнітэту. Трэба пачынаць іншы дыялог, час наспеў.
Наведнік нашага сайту Пятрусь з філазофскай іроніяй адрэагаваў на матэрыял пад загалоўкам «Шалі беларускай АЭС схіляюцца ў бок Росатама».
А яны некалі іначай стаялі?
А нехта БР у такім жа стылі пракаментаваў галоўную тэзу з інтэрв'ю з Анатолем Лябецькам. Лукашэнка дэманструе сваю слабасць.
Так, дэманструе. Вось ужо 15-ты год.